Nu, jau kādu laiku turpinās peripētijas ap jaunā Rīgas teātrēks rekonstrukciju. Gandrīz pirms gada Valsts akcijas sabiedrība Valsts nekustamie īpašumi pārtrauc līgumu ar jaunā Rīgas teātra būvnieku Rere Būve viens. Būvnieks tika vainots tehniskā projekta kļūdās. Tagad teātra būvlaukums tiek nodots jaunā iepirkuma uzvarētājam SBSC. Un šobrīd mēs esam sazinājušies ar jaunā Rīgas teātra rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādātāju arhitekti Zaigu Gailu. Labrīt!
Labrīt!
Pirmkārt, vai tik nav man jūs jāsveic vārddienā šodien?
Jā, droši.
No tad daudz laimes.
Paldies. Jā, šodien man tiešām ir vajadzīgs spēks.
Nu jā, redziet, pirms gada jūs teicāt, ka tad, kad notika šī līguma laušana ar Re un Re, jūs toreiz teicāt, ka tas ir pieteikts karš būvnieku mafijai. Pagājis gads, jauns būvnieks, vai mafija uzvarēta, vai cīņa turpinās?
Es atgriezīšos daudz senākā pagātnē. Mēs slēdzām līgumu jau teju 6 gadus atpakaļ ar Valsts nekustamo īpašumu aģentūru un ar citām personālijām. Par projektu izstrādes gaitā mums ir Valsts nekustamos īpašumos nomainījušās 4 vadības, 4 komandas. 2018. gada 18. jūnijā es vakar paskatījos kalendārā. Mēs stāvējām Baltās kleitās, es stāvēju ar divām ministrēm. Dana Reizniece Ozoli, finanšu ministra, un kultūras ministra Ilze Dace Melbārde. No nekustamo īpašumu puses arī bija cits valdes priekšstādātājs, un tā mēs Baltās kleitās un nākotnes cerības pārnoti noslēdzām līgumu ar Rērē. Un šodien ir pagājuši 2 gadi, un es atkal stāvēšu būvlaukumā, bet šoreiz starp diviem
ministriem. Nebūsiet baltā kleitā vairs?
Šodien baltā kleita nebūs, šodien būs melnā kleita. Jo man ir tāda sajūta, ka mainīgajā pasaulē man ir jāiztur 2 gadi, lai šo projektu novest līdz galam. Es būšu kā būvlaukumā iecīts miets, jo es palieku savā vietā gandrīz vienīgā. Apkārt mainās personālijas, mainās dekorācijas, pasauli tik mainīga. Un nu, mana sajūta ir kā tiešām kā miets būvlaukumā, kā atgādinājums, kad mums ir jāizdara un ka mums ir vajadzīgs ļoti daudz spēka un ļoti daudz pacietības. Man ir cerības uz jauno būvfirmu. Mēs esam iepazinušies, un šie puiši grib būvēt. Un tiešām, bet es jau neesmu nekāds pareģis, un plāns ir tāds, ka pēc 2 gadiem augustā teātrim nodot telpas, un beidzot jaunais Rīgas teātris var atgriezties savās mājās.
Šī jaunā kompānija, nu pēc būtības tas ir Skonto, arī liels uzņēmums,
jā.
Daudz dzirdēts, redzēts, nu... Grūti man teikt, pie kādiem grupējumiem pieskaitāms. Jūs jau teicāt, jūs esat uz vietas, jūsu faktiski uzstādījumi un projekts visticamākais īpaši nemainās, vai ne tā?
Ne, nekas nemainās. Tās visas stāsti par daudzām kļūdām. Nu, šis gads, kamēr lauz līgumu, un man tiešām jāuzteic, ir valsts nekustamie īpašumi, kas bez lieliem tiesas darbiem tika vaļā no Rērē, jo draudi bija, un mēs varētu būt tagad jau neskaitāmās tiesas sēdēs un tiesāties par godu un cieņas laupīšanu, bet es no saviem vārdiem nevaru atteikties, ja, jo es redzēju, kā tas notiek, un es redzēju, cik mēs esam nevarīgi, un cik nespējīgi uzņemties atbildību. Nu, būvniecība nav nekādas virtuālās spēles, ja? Tas ir patiešām, tie ir cilvēki, tie ir vīrieši, kur strādā būvlaukumā un kuriem ir katram jābūt motivētam un katram ir jāizdara. Jūs zināt, ka bija ugunsgrēks vecajā Dailes teātrī 30. gados. Izdega visa zāle un iegāzās griesti. Un toreiz Smiļģis teica, man nav laika gaidīt. Gada laikā viņš savieta teātra kārtībā. Tur bija tāds arhitekts Krūviņš, kas uzzīmēja ātri projektu, ātri ar rokām uzsaisīja, un tie zāles tumši brūni paneļi, ja viņi nostāvēja pēc tam vēl līdz mūsu dienām. Mēs viņus demontējām 1,5 gadu apakaļ. Ja. Tā kā tagad visas augstās tehnoloģijas, tas viss ir fakts. Ir cilvēki. Cilvēki, kuriem ir jāuzņemas atbildība, kuriem ir jāstrādā, nevis jābombardē vienam otru ar caušūtiem dokumentiem un ar juristu armiju.
Vai sakiet, bet vai nu, jūs minējāt smiļģi, vai tas nozīmē, ka jaunam Rīgas teātrim Hermans tā kā, nu, nedod pietiekami stingrus uzstādījumus?
Ne, nu, Hermans jau nevar sēdēt pie buldozera būlaukumā. Ja? Es satiku Alpins pāris dienām, viņš teica, es nenāku, es esmu mainticīgs, jo es esmu tik daudzos rituālos piedalījies. Ja? Un tā smaidošā sejas un liela apņemšanās. Nu, svētki jau nav, tā jau no svētkiem jau mēs neko nevaram uzbūvēt. Ikdiena ir mūsu dzīve, ikdiena, regulārs, atbildīgs darbs. Protams, kad gaida Covid otro vilni, tas viss arī vēl varētu mūs skārt, ja, nu, bet ko var šodien pateikt, jūs redzat, kas pasaulē notiek. Es ļoti ceru, un es esmu apņēmības pilna būt būlaukumā kā mietam.
No tad jums no tās iekšpuses, no tā būlaukuma centra noteikti ir nu, vislabāk redzams. Nu, varbūt pirmais, kas būtu tās tehniskās lietas, kurām būtu visvairāk jāpievērš uzmanība, un ko jūs aicināsiet jaunos būvniekus, kam pievērst tieši uzmanību?
Nu, mums tur ir tādas pamatproblēmas. Redzat, iepriekšējā komanda paklupa uz pāļiem. Tātad mēs re burba pāļus pamatam un piegāju tu blakus mājai un blakus mājā parādījās plais. No šodienas skatus punktu skatoties, es teiktu, vajadzēja urbt uz priekšu un plaisas būs un viņas ir pēc tam mājas saremontē. Visi tik ārkārtīgi izjuka, šī spēcīgie vīrieši, nu tagad ir panika, nu tagad kaimiņu māju sagrūst. Tad pirmais solis mums ir nobeigt pāļu lauku. Viņš ir atkal pielabots, viņš ir atkal ekspertēts. Un es domāju, ka būs labi. Kaut kas jau varētu gadīties. Ja... Otra lieta, kas mums ir tāda pamatlieta, ka mūsu būlaukumā ir pilsētas transformātora apakšstacija. Tur, kur bija kafejnīca, ja jūs atceraties, teātra pagalmā bija kafejnīca un mazā zāle. Jā. Un tur zem kafejnīcas ir pilsētas veca transformātora stacija, kur mums ir jāpārvieto. Tas bija otrs klupšanas akmens, jo mums viņa jāieliek tagad vecajā teātra mājā pagrabā. Un Skonte uzreiz atnāca ar tādu priekšlikumu, ka mēs uztaisām pagaidu staciju vagoniņā, pārvietojam blakus gruntī, un būvējam. Nu, un tad nākošais ir vecās mājas demontāža un jauna pārsegumi, un ne, nu, demontāža nenotiks, māja paliks savā vietā. Tā kā ir tādas lielas nopietnas pamatlietas, ar ko kontori jātiek galā, bet, nu, tas ir jau runāts. Divi gadi, tas ir ļoti neliels laiks. Nauda pietiek. Nu, jāstrādā.
Nu, ar šādu, es domāju, nevis tā kā jūs sākumā teicāt, ka jums ir tāds nu, pesimistisks noskaņojums, es domāju, tādu pozitīvu uzsvaru uz to, ka jāstrādā ir novēlījums vēlreiz daudz laimes vārdienā un, kā saka, lai šodien viss izdodās jums.
Nu jā, šodien jau izdosies, paldies.
Labi, paldies un gaidam arī nākamos divus gadus ar veiksmīgiem darbiem. Paldies šajā brīdī, saku arhitektei Zaigai Gailai, kas stāstīja mums par to, kā nu, uz priekšu varētu virzīties jaunā Rīgas teātra rekonstrukcija.